Philip, die seentjie van broeder Flippie en sister Mariaan Skutte. Ons het ook kennis gekry van die afsterwe van broeder Tjaart Opperman se broer. En nou is Hantie ook nog in die hospitaal. Ons wens julle baie sterkte toe Tjaart vir alles wat voorlê ook in hierdie komende week en in die dae. Baie genade van die Here toegewens. Broeders en susters, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons loflied sing uit Psalm 128. Die eerste drie verse, soos jong olyfboomplante wat uitspruit sterk en fris, so bloei aan alle kante jou kinders om jou dus. Die eerste drie verse op Psalm 128 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en oor die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Kom luister toe, Godgesinde, kom almal wat die Here vrees. Ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. Dis Psalm 66. Nadat ons saam geluister het aan die wet van die Here, gaan ons vers 6 en 7 daarvan sing. En as ons dit klaar gesing het, kan u weer gaan sit sodat ons oorgaan tot die bediening van die Heilige Doop. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei, en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie eg breek nie. En jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur die Heilige Sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van die sondes, en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Dit bring ons by die derde hoofsaak van die doop. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang en vertrou en lief hê. Met ons hele hart en met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en ons moet 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, dan moet ons nie aan die genade van God twyfel nie, of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En gemeente, alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met die woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. En so het Christus hulle omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Broeders en susters, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer en tot ons troos, tot versterking van ons almal se geloof te kan uitvoer, laat ons nou eers die Here in gebed aanroep. Almagtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. en die gelovige Noach met sy gesin, 8 mense, deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao saam met al sy manne in die Rooi See verdrink, en u het die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid u, Vader, kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind van u genadiglik wil aansien, en deur u Heilige Gees in u Seun, Jesus Christus, wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word, en saam met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy ons Here Jesus Christus daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra, en hom, die Verlosser, aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat, en op die laaste dag, sonder enige verskrikking voor die regterstoel van Christus, u Seun mag verskyn. Dit alles bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Versoek nou dat die doopouers na vore kom om die vraag te antwoord. Liefdes in die Here Jesus Christus, u het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom is dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte, beslis ook nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op die volgende vraag opreg antwoord gee voor die Here te midde van die gemeente. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderwerp is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Tweedens, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en ook in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En derdens, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, wanneer hy dit kan verstaan in hierdie genoemde leer, die leer van die saligheid, te onderrig en te laat onderrig. Moeder en suster Skutte, wat is hierop julle belofte woord? Gemeente, direk na die bediening van die doop gaan ons verder sing uit Psalm 128 vers 4. Die vers waarin die bede uitgespreek word oor die Here wat sy seëninge oor ons sal uitgiet. Mag ryke seëninge uit Sion jou bedou, mag jy die goeie dinge van Sion stad aanskou. En as ons dit klaar gesing het, dan bly almal staan, ook die susters, sodat ons saam in gebed tot die Here kan nader. Filippus, Jakobus, Wilhelmus, Skutte, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof U, dat U ons en ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe, en dat U ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot die kinders aangeneem het. Ook klein Philip, en dat U dit alles met die Heilige doop beseel en bekrachtig. En nou bid ons U deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy Christelik en Godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hom en aan ons allemaal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en moedig die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. En waar ons dit alles nou mag sien, bid ons dat U ons ore oopmaak om dit ook te kan hoor uit U woord. Versterk en bemoedig ons daardeur. Lei ons op die pad van heiligmaking. Maak ons getrou in alles wat ons doen, tot die verheerliking van U heilige naam. Om Christus wil. Amen. Filippe en Marian, dit is een baie groot ja-woord wat julle uitspreek voor die Here. En hy hoor dit, en hy sien in julle harte. En dit alles om hierdie kindjie wat syne is vir hom op te voed. En mens kan dit doen op die basis van die skrif. Hy kan dit nie lees nie. Julle sal dit vir hom moet lees as hy dit kan begin verstaan. En dit wens ons julle toe dat julle baie krag mag kry om vir Philip saam met Christie op te voed tot eer van die Here onse God. Baie seën en baie sterkte en hartlik geluk. Gemeente, ons gaan nou saam in die skrifte lees. Drie gedeeltes, wat al drie handel oor Henog. In Genesis 5, dan ook enkele verse in Hebreërs 11, en ten slotte uit die briefie van Judas, enkele verse. Ons begin lees in Genesis 5, vanaf vers 21. Toe Henog 65 jaar oud was, het hy die vader van Methuselah geword. En Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Henog 365 jaar. En Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Dis die beskrywing in Genesis. In Hebreërs 11 vers 5 en 6 lees ons die woorde. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. En dan blaai ons nog verder na die brief van Judas. Daar lees ons vanaf vers 12 tot 16. En hierdie brief gaan dit oor mense wat voorgee dat hulle gelowig is, maar dit nie is nie. Judas noem hulle goddelose mense. Vers 12, hulle, hierdie goddelose mense, is skandvlekke in julle liefdesmaaltye, wat sonder vrees saam fees hou en hulle self voer, waterlose wolke deur windig grond gedrywe, bome in die nasomer wat sonder vrugte is, tweemaal gestorwe, ontworteld. woeste golwe van die see wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. En Henog, die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Heere het gekom met sy heilige 10,000 tale om gerig te hou oor almal en die goddelose onder hulle te verstraf oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom uitgespreek het. Hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla en volgens hulle begeerlikhede wandel en hulle mond spreek trotse woorde terwyl hulle mense vlei terwille van voordeel. Die tekst kom uit Genesis 5 vers 24. Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees lief hê, aanhang, vertrou met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons kragte en met ons hele verstand. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. Dis die woorde uit die doopformulier waarna ons sopas geluister het. Nou die ons wat vermaan word en verplig word tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Dis ons. Ons wat nou getuie van die doop is. Volwassenes, kinders, almal het gekyk. En as het oor die nuwe gehoorsaamheid gaan, broeders en susters, dan word ons onmiddellik na die Bybel toe gelei, want daar leer ons wat gehoorsaamheid is. En as ons na die Bybel luister, dan kom ons onder andere uit by Henog. Die Bybel maak nie baie oor Henog bekend nie. Net hier in Genesis 5, dan weer in Hebreërs 11, en in die briefie van Judas. Maar met min word daar baie gesê. En so gaan ons vanoggend luister na die lewe van Henog, wat getuig van 'n gehoorsame lewe tot eer van God. En dis natuurlik nie uit Henog se eie krag nie, dis alles genade. Maar Henog se lewe getuig van 'n gehoorsaamheid tot eer van God, hierdie nuwe gehoorsaamheid. En dan let ons op die koersvaste rigting van sy lewe. Dis die eerste deel van gehoorsaamheid. Dan die krag van sy lewe, dis ook deel van gehoorsaamheid. En uiteindelik, hy sterf getroos, of hy neem eintlik, hy word weggeneem in getroostheid. Die rigting, die krag, die troos in sy lewe. Gemeente, as 'n mens Genesis 5 deurlees, dan is die verhaal van Henog ooglopend anders as die van sy voorouers en sy nasate. Van Henog word vertel dat hy met God gewandel het al die dae van sy lewe. En onmiddellik vra mens, maar wat beteken dit? Wel, kom ons stel net eers vast wat dit nie beteken nie. Hier is nie sprake van een of ander vorm van mystiek, asof Henog in 'n ander wêreld leef as waarin ons lewe nie. Wandel met God het ook niks te doen met 'n geheimsinnige een word met God, soos wat die oosterse godsdienste glo nie. Hulle bid tot hulle Boeddha en dan word hulle een met Boeddha. Henog staan met sy voet op die grond. Soos sy voorouers trou hy. Hy kry kinders, hy werk, gewone mens. Wandel met God, dit het te doen met 'n lewe na by die Here. 'N lewe voor die aangesig van God. Koram Deo word dit genoem. 'N lewe tot eer van God. So het Adam en Eva voor die sondeval saam met God gewandel. Die Here gaan vooruit, die mens volg hom. Dis met God wandel. God se doel is jou doel. God se wil is jou wil. Dit het vir Adam en Eva gegeld en nou word presies dieselfde van Henog gesê. Nou die Hebreërs skrywer verduidelik hoe so 'n lewe na by die Here lyk. Voor sy wegneming het die Heer nog getuienis ontvang dat hy God behaag het. So lees ons in Hebreërs 11. Hy het gedoen wat die Here van hom verwag. En dan behaag hy die Here. Sonder geloof is dit onmoontlik om die Here te behaag. Want hy wat tot God gaan, so lees ons verder in Hebreërs 11, moet glo dat God is, God bestaan. En hy moet glo dat God 'n beloner is van die wat hom soek. Nou om iets van hierdie geloof van Hebreërs 11 te verstaan, moet die mens mooi luister na die geskiedenis van Genesis 5 en eintlik moet ons al bietjie teruggaan na Genesis 4. En as mens in Genesis 4 lees, dan kom jy agter dat Henog die 7de in die geslag van Adam is. Sy geslagslyn loop vanaf Adam na Set na Enos en dan kom het by Henog uit. Set was die seun wat God in die plek van die regverdige Abel gegee het, Abel wat gesterf het, toe Kain hom vermoor het. En uit die nageslag van Set moet die Messias gebore word. Dus Henog is deel van daardie geslag. Maar nou weet ons gemeente dat daar uit Adam ook 'n ander geslagslyn loop. Die ene van Kain. Kain die moordenaar vlug na die land Not, nadat die Here hom vervloek het. En daar in Not kry hy kinders en een van die kinders se naam is ook Henog. Kan nogal verwarrend raak want nou is daar twee Henogs. Daar word daar 'n stad gebou. Kultuur word beoefen. In Not word daar geen godgerigte kultuur beoefen nie, maar 'n mensgesentreerde, 'n afvallige, 'n mens kan sê 'n godonteerende kultuur. En hoe verder hierdie nageslag van Kain uitbrei, hoe meer afvallig word hulle. Dit werk altyd so. Dan kom in 7de die geslagslyn van Kain, 'n man met die naam van Lamech. Van Lamech word gesê dat hy twee vroue vir hom neem. Uit daardie twee vroue word drie seuns gebore, Jabal, Jubal, Tubal-Kain. Die vader van tentbewoners en veeboere, die vader van siters en fluite, die vader van koper en ysterinstrumente. En daar word 'n sissie gebore. Haar naam is Naema. Naema beteken die lieflike een. Sy is die beoefenaar van pret en plesier. Sy is jolig, sy is 'n vermaaklikheidster. En hierdie Lamech, wat die paas van hierdie klomp kinders, het 'n wraaksugtige spreek aangehef oor sy nageslag. Vroue van Lamech, hoor na my stem, luister na my woord, voorwaar ek slaan 'n man dood wat my wond en 'n seun wat my kwes. Kain sal 7 maal gewreek word, Lamech 77 maal. Hierdie spreek staan direk teenoor dit wat Christus later sê, 7 maal 77 maal vergewe. Lamech weet dat God regverdig oordeel, maar hy aanvaar dit nie. Lamech slaan terug. Daar is nie by hom skuld erkenning en verbetering nie, nog minder skuld vergewing, maar terugbetaling in eie munt moet nooit die wang draai nie. Dis Lamech se lese, dis sy lewensbeginsel. Dis geweld word beantwoord met geweld. En dis in hierdie atmosfeer wat hier nog lewe, soos die goddeloosheid van vandag, het ook die goddeloosheid in daardie dae toegeneem. Daar word geëet, daar word gedrink, daar word getrou, daar word in die huwelik uitgegee, maar dit is nie saam met die Here nie. Dis alles buitekant die Here, sê Christus in Matteus 24. Henog is anders. Henog wandel saam met God. Lamech sy tydgenoot pleeg egbreek. Hy trou met twee vroue tegelijk. Henog nie. Die vrou wat die Here vir hom gegee het van sy jeug af is die vrou wat by hom is. Lamech spoor sy kinders aan tot 'n swerwe bestaan, pret, plesier, alles wat lekker is, is reg. Eet, drink, wees vrolik, môre gaan ons dood. Mens leef net eenmaal, so doen dit goed. Henog voed sy kinders op in die tug en vermaning van die Here. En wees leven vol plezier, maar je leven verantwoord. Jy nog het Psalm 128 nog nie geken nie. Maar die inhoud daarvan is vir hom een werkelijkheid, broeders en sisters. Hy werk hard, hy eet die opbrengs van sy hande. Sy vrou is een vrugbare wingerdstok in sy huis. Sy kinders is olijfboompies om sy tafel. En die belangrikste, hy verwag die seën van die Here. Jy nog wandel met God, want elke dag bid hy vir die Here en vraag hy na die Here. Offer hy vir die Here. En as hy praat oor verlossing van sonde, dan sien hy dit baie konkreet raak in dinge soos, jy moet prostitusie bestry, en jy moet egbreek teëwerk, en bandeloosheid en ongehoorsaamheid en wraaksug is nie deel van jou woordeskat nie. Jy nog is gehoorsaam. Die nuwe gehoorsaamheid vir die doopformulier. Hy verwag die komst van Christus met 'n gelowige hart. Hy verlang daarna, want hy sien hierdie verskriklike lewe waarvan hy deel is, hierdie gebrokenheid sonder God. Dis tot oneer van die Here. Dit kan nie so aanhou nie. Saam met die Here wandel, gehoorsaam wees, ooreenkomstig die doopbelofte. Dis ons roeping, vandag, 2017 jaar na Christus. Wat hier nog voor Bethlehem in verwachting beleef het, dit moet ons by wijze van terugskouwing beleef. Christus het gekom, hy het gesterf, hy het ons van al ons sondes verlos, die doop wys dit vir ons. En daarom sal ons doelgerig lewe, sal die huwelik heilig hou, sal ons ouers eer, sal die lewe respekteer, ons sal ons sonde erken, het op die naam noem en belei, sal die goeie naam van die naaste bevorder, ons sal goeie orde handhaaf, sonder om te rebelleer. Teenoor hierdie Lamech lese van wraaksig en van pret en plesier, wil ons positief Christen wees, in dienst van die Here. Een mens kan sê, positief gereformeerd, reformerend wees. Deur Godse vrees bewoe, gaan ons trou op die weg, daar waar die wil van God voor oe ons klaargetekend staan. Nou, as jy so positief lewe gemeente, dan noodwendig gaan jy probleme optel. Want ons leef in 'n goddelose wêreld wat nie hou van hierdie positiewe houding nie. En daarom moet ons ook nou uitkom by die tweesydige krag van Henog se lewe. Dit is baie duidelik dat Henog anders is as Lamech. Met die eerste oogopslag sien die mens die verskil tussen geloof en ongeloof baie duidelik raak. Maar by sien bly dit nie. Die verskil word ook gehoor. En nou kyk ons na Judas. Hy beskryf in sy brief hoe Henog teen die geslag van Lamech geprofeteer het. Lamech sê, daar is nie 'n God nie. Hy spot by die Here en by die Here se gebooie. En dis nie dat hy so oormoedig en onbeskaamd optree. Hierteen verkondig Henog die woord van die Here. God is die Skepper leef. En jylle godloonaars, jylle moet oppas. Jy wat die Here uit die lewe wegpraat, jy wat ook die Here wil uit die onderwijs wegpraat, kyk, die Here het gekom met sy 10.000 heilige engele. Luister nou baie mooi wat hier nog sê. Hy praat in die verlede tyd, die Here het gekom met sy 10.000 engele. Nou daar sou nog omtrent 670 jaar verloop voordat die Here die hele aarde met die water bedek in die dae van Noag. Toe is daar geoordeel. Toe sien die mens die heilige engele van God in aksie. Die goddelose, die roekelose mense moet hulle bekeer voor die sondvloed. Die inhoud van die Henogse profesie word kortliks weergegee in Judas vers 15. God gaan alle mense oordeel. Gelowiges, ongelowiges, almal gaan voor die regterstoel van God staan. Gelowiges gaan om Christus wil vrygespreek word. Dan sien jy mes die krag van die doop by die oordeel. Goddelose mense gaan gestraf word. Christus gaan teen hulle getuig. Die uitkoms van Henogse profesie wys na verskillende gebeurtenisse in die wêreldgeskiedenis. Die sondvloed is een, maar daar sou baie kom. Met die spraakverwarring van Babel, Genesis 11, dan oordeel die Here weer. Israel wat weggevoer word in ballingskap, die Here oordeel. Christus se koms na die wêreld, sy tweesluidende woordverkondiging, sy kruisdood op Golgotha, dan sien ons hoe God oordeel, want hy is 'n rots om op te bou, maar hy is ook 'n steen waaroor mense struikel. Oppas julle mense wat hom verwerp, oppas julle wat sê dat Christus maar net 'n profeet is, of dat Christus minderwaardig is. Dis alles oordeele, vandag, en die groot oordeel kom, as Christus weer kom in die wolke van die hemel, dan gaan hy vir die laaste keer daar wees, en dan sien die mense die 10,000 engele, is onvoorstelbaar, 10,000 mense is baie, maar dink aan 10,000 maal 10,000 engele, en hulle staan gereed, hulle gaan kaf vir koring skei, dan gaan Henogse profesie finaal in vervulling. En nou gemeente met die oog op die uitoordeel met ons, kerk van Christus, die profesie van Henog van daardie tyd voordra. Henog se mond is stil. Ons kan nie met hom praat nie. Hy is in die hemel. Is ons beurt om te praat. Goddelose mense moet weet dat hulle goddeloos is. En as daar 'n godgegewe norm oor boord gegooi word, dan moet gelowiges oorgaan tot aksie. In die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, so lees ons in Judas. Hulle maak skere, hulle sinnelike mense, wat die gees van God nie het nie. Skandvlekke in die liefdesmaaltye, wat sonder vrees saam fees hou, en hulle self vet voer. Waterlose wolke, vol belofte, maar het reën nie. Bome sonder vrugte, wat is so 'n boom werd. Woeste golwe, wat hulle eie skandes laat opskuim. Dis goddelose mense. En ons leef saam met hulle, ons sien hulle oral, die dwaalsterre en skuimende golwe. Buitekant die kerk is hulle volop. Daar is nie 'n wet wat hulle keer om hulle gif oor die mensdom uit te giet nie, dag na dag. Inteendeel, die bestaande wette en reëls word wêreldwyd aangepas en het word verslap om goddeloosheid te akkommodeer. Maar nou is die ergste dat het binne die kerk ook voorkom. Hoeveel vrugtelose bome is daar nie onder die naam Christen nie? Naam Christene wat prachtig praat, belowe koninkryke, maar doen niks. As puntjie by paaltjie kom, dan sien jy van die persoon niks. En ons mag het in duld nie. As die owerhede Godgegewe wette verander, dan moet mense praat. En as die kerk met die wêreld begin saamsmelt, dan moet ons nog harder praat. Vrugteloosheid is goddeloosheid. En daar moet daar iets soos tug wees, broeders en susters, dat hierdie waterlose wolke en hierdie vrugtelose bome moet uit. Hulle kan nie hier bly nie. Dit begin by jou. As jy 'n broer sien sonde doen, dan praat jy. Moenie wag vir die kerkraad nie. Moenie uitstel nie. Gaan konfronteer iemand in liefde en sê, die Here het gekom met sy heilige 10,000. Jy wat sommer so praat en dingetjies doen, jy moet weet met wie jy te doen. Bewe voor die Here, bekeer jou. En as iemand spot, dan moet hy met sy mond kan snoer. Skeermakers moet tot besinning kom. Eiewilligheid moet einde kry, want eiewilligheid is ondergang. Ons roeping is baie groot. Het is wonderlik om die doop te sien, maar daar die nieuwe gehoorsaamheid waartoe ons opgeroep word, is nie maar sommer so nie. Ons moet sout wees wat smaak gee. En dan sal die uitwerking versekerlik voelbaar word. Vir Abel was die uitwerking van sy lewe lewensgevaarlik. Sy offer wek Kain se jaloesie en hy word vermoor. Henog word getroos. En daarby gaan ons afsluit vanoggend. Henog se profesie sny soos 'n mes. Dit bring skeiding tussen hom en die geslag van Lamech. En Lamech en sy mense dul dit nie. Want hy het ons gesê, hy sal terugslaan as hy geslaan word. Goddelose mense word gewoonlik omgekrap, as hulle vanuit die woord van die Here vermaan word. Hulle raak op verskillende maniere omgekrap. Johannes sien in Openbaring 11, hoe die profete van die Here op die straat of in die stad vermoor word. Nou, dis verskriklik om te dink. Profete van God, dis ons, nie net predikante nie, maar allemaal van ons in die profete amp, word vermoor op die straat of die stad, in die publiek. Allemaal kan het sien. Die deel van kerkwees word van ons vooruit gesê, nie om ons te mismoedig nie. Inteendeel, die Here troos ons en hy bemoedig ons. Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Dis die woorde van die tekst. En dan sê Hebreërs, deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. Op 'n jeugdige leeftijd van 365 jaar is hy nie meer op die aarde nie. Nou hoe die Here vir Henog weggeneem het, dit weet ons nie. Dit was 'n wonderwerk. Wat ons wel leer is dat God sy kinders versorg en bewaar met 'n heilige, goddelike jaloesie. En dit het ons weer gesien by die doop. Hierdie klein Philip is die Here se kind en God beloof dat hy hom sal beskerm. Henog, wat weggeneem word, is profesie. As mens die geslagsregister in Genesis 5 lees, is dit 'n donker register. Adam leef 930 jaar, is al oud, en dan sterf hy. Set 912 jaar, en hy sterf. Enos 905 jaar, Kenan 910, Mahalel 895, Jered 962. Oud. Maar hulle gaan dood. Henog word maar 365 jaar, maar hy sterf nie. Dit is 'n uitsondering. Matteus begin sy evangelie op gelyke noot. Hy beskryf die geslagsregister van Jesus Christus. En almal sterf. Lees maar Genesis of Matteus 1. Abraham, Dawid, die ballingskap. Dan kom Christus. Christus sterf. Matteus 27. Hy staan op. Matteus 28. Hy oorwin die graf. Hy vaar op na die hemel. En langs daardie weg maak hy die geslagsregister van Henog vol en sinvol en troosvol. Henog leef saam met die Here. En hy was daar nie meer nie. Sy seun Metuselag word op 969 jaar die heel oudste aardbewoner. En hy sterf. Maar Henog se groot saad, Jesus Christus, sterf nie. Hy leef, nadat hy gesterf het. En hy word weggeruk uit die troon, soos Henog. Die woedende draak van Openbaring 12 kan hom nie verslind nie. Op Paassondag oorwin hy die duiwel en die dood. En dis vir ons, daar is ons krag. Deur die geloof is Henog weggeneem en hy die dood nie gesien nie. Dit kan ons ook sê, Ons, wat een of ander tyd moet sterf. Ons sterwe is een wegneem na God. Een opneem tot God. Is een hemelvaart. Ons sterf getroos, want ons leef getroos. Mens kan het ook omdraai. Ons sterf getroos en daarom leef ons getroos. Niks kan ons van die liefde van Christus skei nie. Ons het richting. Ons het sin in die lewe. Dus, broeders en susters, moet nie bang wees om te praat nie. Leef jou Godgegewe beginsels krachtig uit. Maak die saak wat dink ander nie. Laat hulle dink wat hulle dink. Daaroor het jy in elk geval geen beheer nie. Maar ons lewe en ons sterwe is in Christus wins. Dit leer ons uit die lewe van Henog. Voor sy wegneming het hy getuienis van God ontvang dat hy God behaag het. En daardie getuienis het ons ook, maar in baie groter mate. Ons het in die Bybel opskrif sigbaar in die doop. Amen. Onse Vader, ons loof en ons sing en ons bring ons offers dag na dag. En ons besef dat het nog nie naasten by is wat het alles moet wees nie. Want baie keer sing ons een klaaglied en die lof verstom in ons mond en in ons hart. En met sleepvoete bring ons die offers of ons bring hulle glad nie. Daarvoor vra ons vergewing. En ons bid vir al, Here, dat U ons deur die Heilige Gees sal laat moed skep om in hierdie wêreld nie net te oorleef nie, maar dat ons te midde van 'n goddelose geslag reglynig sal lewe tot U eer. Laat ons praat as daar gepraat moet word, getuig waar ons kan en moet getuig, opkom vir die waarheid teen die valsheid. Laat ons ons geloof bely en beleef in 'n goddelose krom geslag. Laat ons die beginsels van U woord toepas in ons hele lewe en nie toegee aan die kwaad van die wêreld nie. Wil U in besonder ons jong mense hierin begenadig, waar ons ook soveel dinge moet leer en waar ons so maklik kan toegee. Here, dikwels struikel en val ons ook in ons volwasse lewe in die ouderdom en dan kry ons so skaam as ons moet dink dat ons toegegee het aan die kwaad. Lei ons op die regte weg tot U verheerliking. Ons bid dat U almal sal troos wat troos nodig het. Ook die familie van broeder Richard wat moet begrawe hierdie komende week, wil U hulle besonder naby wees daarin. As ons in die geloof mag lewe, dan mag ons ook getroos wees dat U ons in die geloof opneem in die ewige heerlikheid. Troos die familie ook met daardie wete. Bewaar almal wat siek is, dat hulle spoedig mag beter word. Gee uitsig aan almal wat in nood verkeer, dat die uitkoms mag kom op U tyd en U manier. Here, gee ons 'n blye dag, 'n dag waarin U verheerlik word, van oor die breedte en die lengte van die aarde. Ons bid dit om Christus wil, uit genade alleen. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die eerste collecte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir die instandhouding van die erediens. En dan gaan ons direct daarna nog sing uit Psalm 84, die laaste drie verse. Een son en een skuld is onze Heer. Hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Psalm 84 vers 4 tot 6 na die offergawes. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, dat alles bly met u. Amen.